Ви слухаєте громадське радіо, з вами Анастасія Багаліка, і ми говоримо про те, як сили безпілотних систем, як окремий рід військ, будуть насичувати людьми, чи будуть переводити туди вже існуючі підрозділи, як буде створюватись командування і управління цим окремим родом військ. Пояснює це для нас Юрій Федоренко, командир батальйону ударних безпілотних авіаційних комплексів «Ахілес» у 92-й окремій штурмовій бригаді. Також своє пояснення пропонує і співзасновник Drone.ua Валерій Яковенко. Отже, це подкаст, де ми аналізуємо появу сил безпілотних систем як окремого роду військ з двома спікерами.
В зв'язку з успішним виконанням бойових завдань підрозділ масштабувався, і зараз ми активно проводимо рекрутингову кампанію. Вже перейшли екватор комплектування, тому, друзі, хто хоче захищати батьківщину технологічно, вам до нас. Шукайте в соціальних мережах, заповнюйте анкету, будемо раді бачити в наших главах. Тепер, що стосується безпілотних систем. Давайте розберемося по категоріях, тому що, коли ми кажемо безпілотні системи, переважна кількість слухачів собі уявляє перед очима різні дрони, на які, зокрема, донатять щоденно. Це FPV-дрони, мавіки і багато чого іншого. Хоча насправді безпілотні системи діляться на умовно три категорії. Перша категорія – безпілотні системи, які перебувають на воді. Це надводні, підводні дрони. Україна є абсолютним лідером в технічних рішеннях та виробництві цих дронів. За рахунок них вдалося знищити більше 25% російсько-чорноморського флоту, і цей напрямок достатньо жваво розвивається. Також до безпілотних систем відносять все, що їздить по землі, чи на колесах, чи на гусеницях. Це різні платформи, основним завданням яких є. Перше – доставка необхідного обладнання та провізії до передньої лінії бойового зіткнення. Для того, щоб не ризикувати особовим складом, пішими групами, до передових позицій, боєприпаси, харчі, ліки, різні речі, які необхідні для облаштування позицій, будуть доставлятися роботизованою технікою. Також вивезення поранених з полі бою. Противник порушує всі можливі правила ведення війни, і групи евакуаційні, які евакуюють поранених з полі бою, для противника є пріоритетною ціллю. Саме тому, для того, щоб не ризикувати зараз раз евакуаційною групою, штурмовий підрозділ, чи механізований, чи будь-який інший, який утримує передову позицію, свого пораненого завантажує на роботизовану техніку, і не ризикуючи життям евакуаційної групи, вона доходить до умовно безпечної точки, де перехоплюють лікарі, надають подальшу допомогу. Далі, ці автівки виконують завдання замінування території попередньому краю, щоб не ризикувати життями наших інженерних саперів, знизити ризик для їхнього життя. Також вони проводять розмінування. І водночас з тим на них встановлюються різні бойові модулі. Це із протитанковими засобами, із важкокаліберними кулеметами, і додатково засоби радіоелектронної розвідки та радіоелектронної боротьби. І ці автівочки можуть працювати з найнебезпечніших зон, де є майже гарантований ризик для життя та здоров'я наших військових. Також безпілотні системи, третя категорія, це все, що перебуває в повітрі. Розвідувально-ударного типу. Розвідувального типу дії, а також ударного типу дії. Це і крила розвідувальні, це і коптерного типу розвідувальні засоби, і ударні крила, і нічні бомбери, і FPV-дрони, і все, що включається в цю категорію. Так, ми маємо три категорії, які вже ефективно застосовуються на полі бою. В деяких напрямках ми є абсолютними лідерами в світі, десь ми намагаємось наблизитись до паритету з ворогом. І в роботизованій техніці, якщо вона на поточний момент застосовується умовно, скажімо, на першопочатковій стадії розвитку, так, то вже наприкінці цього року це буде масоване явище в силах оборони. Для того, щоб надійно керувати вищезазначеними безпілотними системами, треба мати єдиний центр управління. Також для того, щоб організувати належну підготовку особового складу по розгалуженій структурі навчальних закладів, цим треба керувати також централізовано. Ну і відповідно, це тактики застосування на полі бою. З розвитком безпілотних систем змінюються і тактики ведення бойових дій, і тактики застосування тих чи інших безпілотних систем. Новий рід військ дасть можливості це все централізувати, організувати, надійно керувати, і як наслідок ми будемо мати потужне забезпечення нашого війська, а також ліквідацію ворога на полі бою. Що стосується тої компоненти, яка присутня на поточний момент в військах. За моїм переконанням, ця компонента залишиться в штурмових, механізованих, десантно-штурмових бригадах, тому що різні завдання, які виконуються, до прикладу, штурмової бригади, і які виконуються окремим підрозділом безпілотних систем. Це і глибина враження противника, і категорія цілей. Більш детально, якщо є хвилинка, спробую пояснити так загально. Якщо завдання для штурмової бригади, до прикладу, або механізованої, це знищити противника на підступах до наших передових позицій, коли ми перебуваємо в активній обороні, і працювати по їхніх вогневих засобах. Під час того, як ми проводимо ударні штурмові дії, знищити противника перед нашими піхотинцями і взяти під вогневий контроль сектор, щоб противник не міг завести резерв, то водночас вже окремі батальйони, які чи роти, там як будуть утворені, їхнє буде завдання боротися з аеророзвідкою противника, з коптерщиками противника, які запускають FPV-дрони, з засобами до розвідки, ланцети, зали, це ударного типу дії крила, розвідувального типу дії орлани, до прикладу. Це все буде покладено на окремі підрозділи, які будуть в підпорядкуванні окремого роду військ. Таким чином ми закриємо весь спектр цілей противника і зможемо забезпечити ешелований вплив на нього, тобто ліквідацію.
Тобто, я правильно розумію, пане Юрію, от підрозділи, які вже існують, їх не переважно не будуть перепідпорядковувати новому роду військ силам безпілотних систем. Тобто, ті, які існують, вони так і залишаться.
За моїм переконанням, більше того, буде ще дещо змінюватися певні штати і оптимізуватися та система, яка є на поточний момент в структурі підрозділів, які виконують бойові завдання. Є дуже багато різних ініціатив, я не буду розкривати всі таємниці, але ми розуміємо, що безпілотні системи – це те, що назавжди змінило хід бойових дій. І з розвитком безпілотних систем будуть змінюватися і штати, і техніка, і тактика застосування.
І я так розумію, що в першу чергу окремому роду військ потрібно більше людей, які прийдуть і будуть розвивати його, правильно?
Скажу вам, що основним нашим ресурсом, який є в державі, це є саме людський фактор. Це люди. І основною цінністю, яка є, це люди. Життя, здоров'я військовослужбовців, зокрема. Саме тому для комплектування військ зараз вже в державі розгорнулося активно ряд рекрутингових центрів, які починають свою діяльність і дають основну можливість для тих, які є військовозобов'язані, але ще не мобілізовані. Це згідно своєї цивільної освіти та життєвого досвіду, який був, і практик, обрати ту посаду в силах оборони, зокрема в безпілотних системах, на які вони зможуть бути найбільш ефективні для обороноздатності нашої держави.
А як щодо офіцерського складу? Чи офіцерський склад зможе безперешкодно переходити в новий рід військ? Тут момент пов'язаний з навчанням, та і, я так розумію, з якимись бюрократичними механізмами, тому що люди, які вчилися на офіцерів в інших родах військ, чи будуть вони, чи матимуть вони таку можливість ставати офіцерами сил безпілотних систем?
Давайте я наведу на конкретному прикладі, локальному, так, але загалом це відображає плюс-мінус реальність, яка відбувається. В Збройних силах України, в силах оборони загалом є таке поняття, як військова доцільність. Відповідно, кожен з нас має бути навченим загальним військовим практикам, загальної військової справи. Це стосується як офіцерського складу, так і сержантського, солдатського. Тобто, якщо ти безпілотчик, це не значить, що ти не маєш вміти воювати з стрілецькою зброєю в руках. Тому що є різні зони виконання, обставини можуть складатися по-різному, і військова доцільність може бути також різною. Зараз є умовний, скажімо, ряд було прийнято рішень, що безпілотні системи застосовуються виключно як безпілотні системи і ні для яких інших задач. Якщо казати про перекваліфікацію офіцерського складу, до прикладу, в нас є, не буду називати які навчальні заклади, але які видають спеціальну військово-облікову спеціальність і готують саме командирів взводів, командирів рот безпілотних систем. Також спроможності цих навчальних закладів після утворення нового роду військ, вони будуть масштабуватись і збільшуватись. Тобто офіцер, який тільки пройшов, стає офіцером, зможе отримати необхідну підготовку військово-облікову спеціальність. І також додатково, якщо, до прикладу, це в тебе інша військово-облікова спеціальність, але ти відчуваєш, що можеш бути більш ефективним в безпілотних системах, ти добре в цьому розбираєшся або розумієш, що можеш освоїти інформацію, відбувається перекваліфікація. Як і між іншими родами військ, також офіцерський склад перекваліфіковується, отримує додаткові знання і виконує ті завдання, де можуть бути максимально ефективні. Тому, я думаю, в цьому глобальних проблем не буде. Основна наша проблема, яка є станом на сьогоднішній день, це інформаційні кампанії, які впроваджуються Російською Федерацією з приводу того, що буцімто сьогодні ти мобілізований, немає значення офіцер ти чи солдат-сержант, а завтра ти знаходишся на передовій лінії в траншеї і післязавтра точно загинеш. От над чим працює Російська Федерація, от що вони носять нам всередину суспільства. А треба розуміти, що на поточний момент Сили оборони зацікавлені в тому, щоб виключно підготовлений особовий склад виконував бойові завдання. Бо якщо особовий склад підготовлений, це про збереження життя нашого основного ресурсу людей і про можливість виконувати бойові завдання. Бо яка б не була крута техніка, без людей вона, на жаль, на полі бою працювати не може.
Юрій Федоренко, командир батальйону ударних безпілотних авіаційних комплексів «Ахілес» 92-ї окремої штурмової бригади, пояснював, як працюватимуть сили безпілотних систем як окремий рід військ. Давайте поговоримо про наповнення нового роду військ фахівцями, які будуть працювати в розвитку сил безпілотних систем. Де їх брати, де їх навчати, як це все буде відбуватися?
По-перше, дійсно, люди – це завжди вузьке місце, і це дійсно складність наповнити кадрами певний напрямок, особливо, коли його не існувало ніколи і ніде. Тобто не можна взяти людину з таким досвідом і поставити на робоче місце, тому що людина з таким досвідом просто не існує. Це абсолютно нова ніша для всього світу, і інновації, котрі впроваджує Україна для своєї безпеки, вони починаються дійсно не лише в напрямку техніки, а й в напрямку організаційних методів щодо роботи окремих сил, котрі ми перед собою бачимо. Це не лише безпілотні системи, це робототехніка в цілому. Якщо ж казати про підготовку таких кадрів, про необхідність навчати нових людей цим навичкам, то, на жаль, є факт того, що ці навчання системно ніколи не передавалися, і їх не було ніде взяти, тому що просто професія такого типу і обладнання такого типу не існувало. В той же ж момент є позитивна ніша. Позитив скривається в тому, що навички керування обладнанням, особливо для простих розвідувальних місій, особливо коли ми говоримо про невеличкі дрони для персонального СПО використання на полі бою для роботи в ближньому радіусі дії до 10 кілометрів, то це достатньо прості навички, котрі абсолютно спокійно можна отримати кожному за декілька днів чи тижнів, в залежності від кваліфікації. В той же момент існують більш складні речі, більш складні завдання, ті ж самі FPV-дрони, котрі потребують іншого типу знань, іншого типу навичків. І тут навчання потрібно робити трошки більше з нальотом певних десятків чи навіть сотень годин на симуляторах чи в реальному житті. Якщо ж говорити про впровадження системних тактичних рішень, то тут вже ж потрібно дуже якісно передавати знання щодо користування цим обладнанням, тому що воно вартує мільйони. І я вже ж потрібно бути впевненим, що воно використовується правильно за призначенням і завжди повертається додому після виконання місії, якщо це дрони багаторазового використання. Тож це комплексна історія, комплексне завдання для співпраці із університетами, із певними технічними закладами. І особливо якісно продемонструвала себе волонтерська складова навчання людей в цьому напрямку. Сьогодні більшість операторів, котрі існують, вони навчені саме завдяки волонтерам.
Я так розумію, що потреба в людях зараз є набагато вищою, ніж наявні ресурси, скажімо так.
Насправді зараз, це взагалі було завжди, А кількість обладнання, котре передається, кількість обладнання, котре можна використовувати, його більше, ніж кількість людей, котрі зараз це роблять. Не вистачає людей. Не вистачає людей для того, щоб працювати з обладнанням. І, чесно кажучи, інколи не вистачає розуміння на полі бою, кваліфікації чи спеціалізації людей. Важливо давати операторам інструмент для роботи і не виконувати певну роботу, котра не є притаманною для цієї людини. Тож потрібно фах використовувати завжди максимально близько до того, чим займається людина безпосередньо у виконанні бойових завдань.
Ми от запитували у розмові з Юрієм Федоренком про те, чи будуть перепідпорядковувати вже існуючі підрозділи безпілотних комплексів новоствореному роду військ. І він висловив таку думку, що навряд чи, тому що вже створені підрозділи, вони ефективно діють у складі своїх бригад. Я так розумію, що буде йтися про створення нових, правильно?
З того, що ми бачимо перед собою, мова йде вже ж про створення чогось нового, про розширення функцій, про посилення роботи всіх операторів безпілотних систем, котрі зараз є, і знімати їх з вже опрацьованих напрямків, з вже побудованими командами, координацію всередині сусідніх підрозділів і так далі, це буде лише знижувати ефективність. Тож, в моєму вигляді, в моєму розумінні, це мова йде про виключно розвиток і про створення нових позицій і так далі.
Створити нові підрозділи, ну, фактично з нуля в складі сил безпілотних систем, це тривалий час, я так розумію.
В залежності від кваліфікації, в залежності від підготовки, в залежності від рівня готовності та необхідності, це може займати або кілька місяців, або навіть більші терміни. Але ми бачили, як такі підрозділи створювалися максимально швидко, максимально ефективно. Тож я не думаю, що це займе довгий час. Але тут потрібно також зазначити, що дрони не панацея, робототехніка не панацея. Без комунікації, без роботи, без спільної функції на полі бою, дрони не можуть робити кардинальні зміни. Потрібні люди, потрібна координація з механізованими бригадами, потрібна робота з артилерією, потрібна робота з усіма іншими можливими підрозділами для того, щоб виключно за рахунок синергії долати ворога. І надважливим є розуміння того, що дрони самі по собі не змінять температуру на полі бою. Потрібна системна робота з усім, абсолютно з усією армією.
Навчальних потужностей нам наразі вистачає?
Навчальних потужностей в Україні не вистачає. Потрібно більше шкіл, потрібно більше студентів і потрібно більше тих людей, хто сприйматиме нові знання. Навіть по існуючим спеціалістам потрібно підвищувати рівень їх знань, тому що техніка розвивається, рухається вперед. Потрібно існуючих військових з інших підрозділів так само вчити, тому що насправді навички керування дронами мають бути абсолютно в кожного військового. І це сотні тисяч людей. І це не жарти. Потрібно дати ці знання кожному. Не завжди вони є ємними чи надскладними, але вони мають бути в людини, тому що використання дрона – це безпека кожного військового.
Я так розумію, що от все ж таки навчальні потужності – це теж таке вузьке місце, та в наповненні людьми підрозділів. Наразі навчатися можна в приватних ініціативах, а на державному рівні навчатися можна?
На державному рівні навчатися можна, держава активно просуває цю історію. В рамках ініціативи армії дронів об'єднані десятки, чи навіть, можливо, вже й сотні різноманітних закладів та локацій, де можна отримати ці знання, але всі ці знання, ці локації, всі весь цей напрямок, він побудований за рахунок приватних ініціатив і в першу чергу волонтерства. Тобто люди створювали такі центри без комерційної якоїсь складової чи завдання, і вони допомагають. І все це створено, в тому числі, за допомогою держави, котра виділяла фінансування для функціонування таких центрів навчання. Їх потрібно більше, а роль держави тут координувати. Роль держави в жодному вигляді не є перехопити на себе ініціативу щодо навчання людей. Держава має дати можливість людям більше відкривати таких закладів і більше працювати для того, щоб отримувати більше операторів в результаті. Тож держава відіграє значну роль у навчанні операторів, але на відміну від, напевно, навіть всього світу, в більшості нові технології, нові знання з'являються в першу чергу завдяки самим громадянам, і це волонтерський рух.
Я так розумію, що найближчим часом ми все ж таки побачимо якусь систематизацію всього існуючого з боку держави для того, щоб людина, яка іде навчатись на оператора безпілотного комплексу або на якусь іншу позицію, бачила перед собою дорожню карту, куди рухатися, що робити і що її чекає.
Так, абсолютно вірно. І це якраз і є роль держави для того, щоб систематизувати цю ту солянку технологій та знань, котрі існують, для того, щоб людині легше було отримати ці знання, для того, щоб вона 100% була ефективною в виконанні певної роботи, і для того, щоб ті люди, котрі потребують операторів та дронів у своїх підрозділах, отримували саме той персонал з тими навичками, котрі будуть їм ефективні. Технології розвиваються надшвидко, і через це покласти всі ці знання в якусь дуже просту методичку, ну, просто неможливо, тому що кожного тижня, кожного місяця ми бачимо певний новий виток, новий ривок у розвитку технологій, певну зміну підходів щодо використання обладнання. Тому це такий достатньо важкий челендж. До речі, іноземці взагалі не встигають щодо розуміння того, що потрібно на полі бою використовувати. Тож, коли ми говоримо про навчання, актуальні знання – це буде ще одною перепоною, котру потрібно буде вирішувати системно.
Валерій Яковенко, співзасновник Drone.ua, і Юрій Федоренко, командир батальйону ударних безпілотних авіаційних комплексів «Ахілес» 92-ї окремої штурмової бригади, пояснювали для нас, як запрацюють сили безпілотних систем як окремий рід військ. Чи будуть переводити туди вже існуючі підрозділи, де братимуть нових людей, як їх навчатимуть і що ми побачимо найближчим часом.